Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Angličan Phil Taylor není žádný mladík. Letos oslavil 50. Přesto je dlouhých 15 let téměř k neporažení. Vy si možná jeho sport chodíte zahrát pro zábavu. On na vítězných prémiích vyinkasoval během kariéry miliony dolarů. K úspěchu mu stačí milimetrová přesnost, pevné nervy a sada šipek. Během hodinového rozhovoru budeme mluvit nejen o světové scéně, ale zabrousíme i na domácí šampionát, který je na programu už za pár dní. Pozvání do studia Rádia Wave dnes přijal Břetislav Uhříček, předseda Unie šipkových organizací. Vítám vás, přeji dobré odpoledne.
Dneska odpoledne, abych jenom opravil, že nejsem předseda, ale jsem sekretář.
Sekretář, omlouvám se, tedy sekretář, ale to jméno a ta funkce především a to spojení s šipkami platí beze zbytku.
Ano.
Platí také beze zbytku to spojení Phil Taylor a nejlepší hráč šipek na světě?
V případě Phila Taylora určitě, protože je to jednoznačně největší hvězda, která kdy byla v šipkovém sportu a zřejmě jen tak nebude překonán.
Proč je nejlepší?
No jak to říct, protože je opravdu nejlepší, protože má samozřejmě nejlepší trefu, tím pádem asi bude mít ty nejlepší nervy v klíčových momentech, protože těch titulů, které on získal, jak v profi pelotonu, což je organizace PDC, tak ještě předtím v BDO, tak to samozřejmě těžko někdo překoná a takovou výkonnost, aby si takto dlouhodobě někdo udržel, je prostě neuvěřitelný a na Phila Taylora je radost se koukat.
Je v Anglii považován za celebritu? Mohli bychom ho takhle pojmenovat?
Stoprocentně v Anglii a možná jenom v Anglii, předpokládám i v Holandsku, který je šipkám taky zaslíbený, je to asi celebrita se vším, co k tomu patří.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 hodin servírují Sportsteaks.
Šipky, o kterých si dnes povídáme, řadíme do kategorie přesnostních sportů. Pro představu mezi další takové sporty patří například kulečník, lukostřelba, petank nebo ze zimních sportů curling. V šipkách existuje více variant her. Nejznámější jsou 501, cricket a high score. Můžete nám přiblížit trochu víc ta specifika těchto jednotlivých variant?
Úplně nejjednodušší hra je high score. Na soutěžích, aspoň na oficiálních soutěžích, se v podstatě vůbec nehraje. High score je v podstatě prostý součet na x daných kol, většinou je to na 7 kol, kolik ten hráč nahází v součtu těch 7 kol. Nejběžnější disciplínou je 501 s tím, že buď double out, master out, ale obvykle double out, to znamená, že musíte odečítat od 501 body, které naházíte a musíte zakončit přesně na nulovou hodnotu. A ta nulová hodnota v případě double out musí být zakončená polem, který označuje dvojnásobek. Takže budete-li mít 40 dokonce, vítěznou šipkou je double 20.
Jo, jde o takzvané zavření.
Tak.
A ta poslední varianta, kterou jsem zmiňoval, cricket?
Cricket, ten se většinou hraje na softových turnajích či v softových soutěžích, protože ten už je trošku složitější na počítání. Cricket, ten soutěžní, je sestaven z toho, že máte nejvyšší číslo od 15 do 20, která musíte zavřít myšleno tím, že musíte hodit buď třikrát, anebo triplem, neboli trojnásobkem, snažit se ještě připsat soupeři trestné body a vyhrává ten, kdo má první zavřeno, ale má samozřejmě nejméně trestných bodů v případě takzvaného cutthroat, anebo normálně kriketu kladných bodů. Takže ta hra už je trošku složitější a většinou ji mají rádi už ty dobrý šipkaři, slabší šipkaři si na ní těžko zvykají, protože ta přesnost je tam důležitější skoro než u ty 501.
Vy už jste narazil na takzvané softy. To je druhé dělení, které je neméně možná ještě důležitější než to, které jsem zmiňoval na začátku. Softy versus stýly. Softové nebo stýlové hroty.
Je to tak, z mýho pohledu je to někdy přeceňovaný tohleto dělení, protože já osobně jsem přesvědčený, že dobrý šipkař si po půl hodině zvykne jak na softový, tak na stylový šipky a je mu úplně jedno, do jaké utrče bude házet. Většinou si myslím, že je to otázka spíš předsudku, až na pár výjimek, třeba hráčů, kteří hrajou vyloženě stýly s těžkýma šipkama, tak přechod na softy, kde je samozřejmě kvůli těm přístrojům limit váhy šipek, tak tam může být trošku problematický, ale řekněme 95% hráčů by si mělo poučit ty době zvyknout jak na styly, tak na softy.
Čím se tady liší ty jednotlivé šipky?
Liší se tak, že softy mají plastové hroty a v podstatě se hrají teda do elektronických terčů. Styly mají ocelové hroty a hrají se do sisalových terčů.
Takže pokud vyrazíme do nějakého restauračního zařízení večer, tak tam budeme hrát softy?
Pokud vyrazíte v Čechách, tak na 90% narazíte na softy, pokud vyrazíte v Anglii, tak dá se říct, že na 100% narazíte na stýly.
Není to škoda, že u nás nejsou stýly?
Stýly u nás jsou, máme i...
V takové míře tady?
Samozřejmě v takové míře nejsou. Příčinou podle mě je lenost českých lidí, která v momentu, když tady šipky se začaly rozvíjet a v podstatě měli na výběr, jestli si zahrát pro zábavu stýly nebo softy, tak ty softy pro ně byly jednodušší, protože nemuseli u toho myslet, nemuseli u toho počítat a všechno jim to vypočítal ten přístroj a navíc ten přístroj jim nabít škálu her, kterou si ve stýlech samozřejmě nezahraju, protože bych na tu hlavu potřeboval ještě lepší, než ji průměrný člověk má.
Vy říkáte, že převaha v České republice jsou tedy ty softy, ale nejlepší profesionálové světa hrají stýly. Není to trošku paradox a jak už Dan říkal, škoda pro Českou republiku?
Paradox to je a není. Ty nejlepší samozřejmě občas výdat na některých softových akcích byly. Spíš to byly takové promo akce, ale ne rozhodně soutěžní turnaje Evropské asociace, která združuje softový svazy. Na druhou stránku ty český hráči, kteří ve většině případů jsou doslova odkojení softama, protože tam většina z nich začínala, tak jakmile se dostanou na špičkovou úroveň, tak samozřejmě k těm stýlům přecházejí taky a v podstatě většina těch nejlepších hraje oba dva nebo obě dvě soutěže, protože těch špičkových turnajů v České republice zase se nedělá tolik a tak často, aby se vyhráli buď v jednom nebo ve druhém svazu, takže obvykle hrají obě dvě ty v uvozovkách kategorie. A výjezdy, co se týče zahraničních zkušeností, tak se praktikují jak na softy, tak ale většinou ty nejlepší hráči jedou pak na stýly.
Liší se ničím jiným ještě a ty šipky, ať už jsou tedy stýlové nebo softové, je tam jenom ten hrot, anebo je tam ještě nějaké jiné odlišení?
Klíčová je váha, protože v softech je limitní hranice váhy 20 gramů, což ve stýlech, abych pravdu řekl, myslím, že si tam dokonce není 50 gramů, to asi není rozhodující, ale většina stýlařů nebo i těch hráčů, kteří hrají softy a střídají softy stýly, tak se podle mě v průměru pohybuje s tou gramáží kolem 23-24 gramů. Jsou ty, co hrajou s třicítkama a s takovou gramáží se na ty softový trčer jít nedá, protože ty by samozřejmě tu razanci těch šipek nepřežili.
Při každé hře se hráči střídají u terče v jednotlivých kolech a odhazují své tři šipky, dokud některý z hráčů nesplní podmínky hry a nevyhraje. V tenise se hraje na vítězné sety. Na co se hraje v šipkách?
V šipkách se hraje na legy, to je, řekněme, ta 1501, ta jedna konkrétní hra. Utkání se pak podle typu turnaje a kvality toho turnaje buď hraje pouze na x vítězných legů, nebo se ty legy můžou združovat samozřejmě do setu, jako je to v jiných sportech, a může se hrát příklad na tři vítězné legy, na tři vítězné sety.
Záleží to na tom konkrétním turnaji.
A na pořadateli hlavně.
Už jsme tady narazili na to, že v České republice není jen jedna organizace, která by všechny šipkaře zaštiťovala. Proč tomu tak je?
Je tomu tak právě proto dělení na softy a stýly. Softové hráče víceméně zastupuje Unie šipkových organizací, stýlové hráče Česká šipková organizace. Česká šipková organizace byla vůbec první šipkovou organizací v České republice, jestli se nepletu, tak už snad byla založena v 91. nebo na přelomu 91. do 92. roku. V té době dá se říct, že softy neexistovaly, nebo aspoň v Čechách je nikdo ještě neviděl. Postupně se samozřejmě spíš díky podnikatelským záměrům dostávat softové terče, takže se začala rozmáhat i ta hra na těch softových terčích a někde ve 94. roce vznikaly první softové svazy. Pak se podařilo aspoň na dílčí úrovni sjednotit ty organizace pod právě společnou unii šipkových organizací, kde se ty softový i stýlový svaz združili aspoň v základu. Bohužel tohleto spojení nevydrželo dlouho. Zhruba asi před 3-4 lety se ČŠO rozhodlo, že se vlastně oddělí od Unie a tu káru těch stýlových, z té stýlové organizace si potáhne sama. Na jednu stránku jsem se nedivil, protože ta spolupráce mezi softy a stýly byla spíš formální, protože každá ta organizace si dělala svoje turnaje. Upřímně řečeno, zmíchat softy a stýly v jednom turnaje je velký problém, takže k tomu nikdy nedošlo. Takže ČŠO se pokusilo ty svý soutěže a to svý řízení dělat výhradně po svém, což musí zhodnotit sami, jak moc se jim to daří. Jejich určitě dobrou vizitkou je Czech Open, který byl konkrétně minulý týden a ten se jim opravdu jako mezinárodní turnaj velmi dobrý úrovně daří organizovat každoročně, takže minimálně na tomto poli je Čechov opravdu úspěšný.
O tomhle turnaji budeme dnes ještě ve Sportstakeu určitě mluvit. Zastavme se ale u toho, proč se tyhle ty dvě organizace rozešly. My jsme ve velmi malém rybníku, Česká republika 10milionový stát, který samozřejmě nemůže mít nikdy takové množství fanoušků, jako například Velká Británie. Co stojí za tím rozchodem? Vy jste říkal, nemůžeme organizovat turnaj společně, to samozřejmě je asi na první pohled pochopitelné. Na druhou stranu jsme ale už v prvním stupu říkali, 95% hráčů je schopno přecházet ze stylu na softy bez nejmenšího problému. Proč tedy nejsou šipkové organizace schopny spolupráce? Co je tam za problém? Je tam technický problém nebo lidský problém?
Já si osobně myslím, že za vším v tomto případě jsou v podstatě finanční zdroje pro ty svazy, protože Unie sdružila původní svazy jak právě ČŠO, tak softové svazy, protože ten softové svazy od začátku nebyl jeden, ale byly zhruba 3 až 4. Pak se právě podařilo tohleto sdružení, jehož účelem bylo to, aby ty šipky se pokusili sjednotit a měli větší šanci stát se řádným členem ČSTV. Hned z kraje se podařilo stát se přidruženým členem ČSTV, ale bohužel nikdy se nepodařilo vstoupit do ČSTV tak, aby jsme byli přijati za řádný členy. Když už náhodou to vypadalo, že to dopadne, tak to hlasování bylo těsné, ale prostě tam rozhoduje většina a to se nestalo. A myslím si, že to očekávání toho vstupu do ČSTV a toho určitého zdroje financí mimo členské příspěvky byl příčinou toho, že se nejenom ve své době ty svazy sloučily, ale že se nakonec odloučily, protože si myslím, že v tomto případě ČŠO mělo pocit, že když si půjde tou svojí linií a odprezentuje se jako samostatný sport, že bude mít větší šanci i v ČSTV, možná i u sponzorů, nedokážu to přesně odhadnout, ale nevidím v tom nic úplně špatného. Bohužel ani po tom, co se ČŠO oddělilo od Unie, se vstup do ČSTV nepodařil ani Unii, ani ČŠO.
Já teď před sebou tady nemám v hlavě ta konkrétní data, ale když se podíváme na Slovensko, tak tam je to možné, že jedna jediná organizace, Slovenská šípkarská federácia, která sdružuje jak softy, tak i stýly. Já si nejsem úplně jistý, jak přesně probíhá financování těchto klubů na Slovensku ve srovnání s tím v České republice, ale ta situace, pokud se tady nemýlím, není diametrálně odlišná. Tak ještě jednou možná trochu upravuji tu původní otázku. Jak je možné, že někde to jde a u nás to nejde?
Je to jenom zdání, že to není diametrálně odlišný. Na Slovensku je to diametrálně odlišný, tam šipkový sport je popelka se vším všudy. Tam není v podstatě nějak rozvinutý, tam co se týče ligových soutěží, to je, jestli nechci přehánit, nějak moc jsem to nestudoval, ale víceméně jsou kluby, dá se říct, ve 4-5 městech. Rozhodně to není tak, jak u nás. My máme 12,5 tisíce, teď mluvím o softových svazech, 12,5 tisíce hráčů, 1800 klubů, takže když se podíváte na statistiky jiných zemí, sousedních, tak snad s výjimkou Německa, kde těch šipkařů je taky opravdu hodně, tak si myslím, že asi nemáme konkurenci v počtu šipkařů na počet obyvatel a Slovensko je, co se týče šipek, popelka a v podstatě jejich nejlepší hráči končí na našich turnajích, hrají i v našich ligových týmech a v podstatě vám potvrdí, že české šipky pomáhají na ty mezinárodní úrovni Slovákům vytáhnout je tam, kde v tuhle chvíli jsou.
Stagnuje ten počet 12,5 tisíce, roste, klesá?
V tuto chvíli, několik posledních let ten počet stagnuje. Řekl bych, že zhruba těch pět let určitě je ten počet konstantní.
Je to maximální hranice, kterou jste organizačně schopni zvládnout, nebo byste stáli ještě o další aktivní hráče?
Určitě bychom stáli o další aktivní hráče. Není to problém Unie jako takové. Je to problém v krajích samozřejmě, jak tam jsou šipky zavedeny. Dost často je to okres od okresu. Jsou okresy, kde jsou neuvěřitelné čísla, kolik lidí tam hraje šipky a v sousedním okresu nezavadíte téměř o šipkaře. Jsou to věci, které někdy se těžko vysvětlují, těžko se dají pochopit, ale je to fakt. Rozhodně si myslím, že Unie by neměla problém a nejenom Unie, i ČŠO, jakýkoliv svaz by neměl problém s navyšováním členské základny.
Sportovní magazín Rádia Wave.
V roce 1980 Eric Bristow objevil ve Stoke-on-Trent talentovaného mladíka, kterému nabídl 10 000 liber na jeho rozvoj s tím, že mu je později vrátí. Tímto talentem nebyl nikdo jiný než Phil Taylor, jedna z největších hvězd, o které jsme dnes už na začátku krátce mluvili. Minulý rok proběhla tiskem zpráva, že za poslední dva roky si přišel jenom na odměnách na 750 000 amerických dolarů. Máte přehled o tom, kolik hráčů se může šipkami živit, tak říkajíc, na plný úvazek?
V Čechách o tom přehled mám, žádný.
To bylo rychlý, stručný a celé světě?
To je úplně zřejmý. Ve světě trošku budu vařit z vody, ale myslím si, že to může být nějaká 30-50 hráčů, která by se mohla tím uživit. Samozřejmě vznik PDC, a který dokázalo přitáhnout do něj sponzorů hodně peněz k šipkám, tomu výrazně napomohlo. Ale osobně se domnívám, že i těch 50 je hraniční číslo na to, aby se s tím někdo opravdu dobře živil, protože Phil Taylor je opravdu excelentní výjimka.
Já tady vysvětlím PDC, to je zkrátka pro Professional Dart Corporation, to je organizace, která zastěťuje nejlepší profesionály světa, konkrétně tady ve stýlu.
Pokud jsme říkali 750 tisíc u Phila Taylora, tam už jsme říkali, že to bylo na odměnách, je ale on zajímavý i pro reklamní agentury, případně pro promotéry exhibičních vystoupení.
Určitě je, samozřejmě především v zemích, kde ty šipky jsou populární, tak jako v Británii nebo v Holandsku. Phil Taylor, jestli se nepletu, tak byl i na promo akci v 90. letech, stejně tak jako Eric Bristow, ten tady byl několikrát. Eric Bristow teď byl nejenom na Czech Openu letos, ale i v předešlých letech. Takže tito hráči samozřejmě se dostávají na takovéto akce i do zemí, kde by normálně šipky nehráli, protože jsou samozřejmě zaplaceni jako hvězdy, aby se buď ukázali, či si zahráli turnaj, v kterém by za normální situace nestartovali. Takže šance občas tyto hráče vidět rozhodně je.
Kolik fanoušků dorazí na takové profesionální mistrovství světa?
Když se podíváte, nebo jestli jste měli možnost vidět pořady především z mistrovství světa PDC, tak já bych odhadoval, že ta hala mohla být 1500-2000 lidí, ale to jsou mi odhady podle toho pohledu do toho sálu. Atmosféra při těchto turnajích je úplně úžasná. Člověk by řekl, že to na šipkách ani nemůže být, že v podstatě šipky jsou z pohledu diváka svým způsobem neatraktivní, protože to neustále házení šipek do jednoho pole, zvlášť u hráčů typu Phila Taylora to vypadá, že to hází neustále téměř do jednoho pole, ale je vidět, že v té Anglii prostě ty lidi jsou šipkama oslovení, nejenom protože se na ně dívají, ale protože je masově hrají a v tu chvíli, když to sport děláte i aktivně, tak jako divák pak oceníte úplně vše, co na tom trči vidíte.
Jak probíhá z pohledu diváka ten zápas? Mohou diváci fandit, nebo jsou tam nastavená nějaká kritéria, kdy musí být opravdu, ale opravdu ticho?
Co se týče našich turnajů, tak hráči očekávají, že v průběhu těch tří šipek, které si odháží v té své sérii, je ticho a fandí se a skanduje se v podstatě po odhození těch tří šipek. Když se podíváte na přenosy konkrétně právě z toho mistrovství světa, tak v momentu, když se zadaří těm hráčům, tak skandování je i uprostřed, zvláště když mají náběh na devítku neboli na to maximální zavření během devíti šipek, tak je nádherný sledovat, jak ta atmosféra v tom sále graduje po každý šipce a čím blíže k ty deváté šipce, tak je to úplně neuvěřitelné, až to naskakuje usí kůže. Ale na těch velkých turnajích PDC tam absolutní ticho nikdy není, asi nikdy nebude, protože zvládnout ticho u 1500 lidí, to asi není v lidských silách.
V jednom odkazu jsme také našli informaci, že nejdelší povolený čas mezi jednotlivými šipkami jsou 3 minuty. To bude zřejmě chybná informace.
Neznám samozřejmě úplně všechny pravidla, jak jednotlivý svazy mohou mít tohleto nastavený. V našem případě je, že my máme nastaveno, že by mezi jednou a druhou šipkou mělo být maximálně 30 vteřin. Upřímně řečeno jsem nezažil ještě, že by se uplatnilo tohle pravidlo v praxi. Je to spíš obrana proti tomu, aby nikdo nedělal na schvály a nestažil se hráče rozhodit tím, že úmyslně združuje, samozřejmě, když to bude proto, že musí měnit hrot nebo ho musí dostat ze šipky, kde se mu tvrdě zasek. Tak nenastala ještě situace, že bychom to uplatnili v praxi. Nevím o tom.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 hodin servírují Sport Stakes.
Aby kdokoliv z posluchačů nepropadlo dojmu, že se na českém území nekoná významná akce v šipkách, je potřeba připomenout turnaj Czech Open. Před několika dny skončil už 16. ročník a podle ohlasů potvrdil účast mezi špičkovými evropskými turnaji. Já se vrátím jednou otázkou k loňsku. To turnaj navštívil nejen legendární Erik Bristow, ale také Russ Bray, který je prý nejvěhlasnějším rozhodčím na světě. V čem je při své práci tak výjimečný?
Tak on je výjimečný především svým hlasem. To je takový šipkový Rod Stewart. A myslím si, že Rod Stewart mu tím hlasem nesahání po kolena.
Předveďte nám ho alespoň trošku.
Ježiš, to neumím, protože to je... No ani nevím, jak to slušně nazvat ten hlas. Ten je... Kdybyste si představili nejvykouřenější možný hlas, já netvrdím, že ho má zkouření, ale on má tak neuvěřitelný chraplák, že ten je prostě na těch turnejích nepřeslechnutelný.
A má ještě sílu toho hlasu?
Jo, tak to nedokážu posoudit. Teda. Jako přes mikrofon určitě, tak neslyšel jsem ho bez mikrofonu, ale jakmile mluví přes mikrofon, tak samozřejmě síla hlasuje.
Díky tomu si získal respekt u hráčů, nebo je tam zatím ještě něco úplně jiného?
Nedokážu posoudit tyhle ty věci, protože nevidím samozřejmě do zákulisí těch turnajů, protože samozřejmě se vypracoval v Británii a zřejmě teda je na řadě turnajů a je tak často na těch turnajích, že už je v podstatě asi s těma šipkařema nebo s těma hvězdnýma šipkařema, který většinově na těch turnajích jsou, kde je on, tak se s nima samozřejmě asi velmi dobře zná.
Pojďme udělat kritické hodnocení Czech Open. Přijeli špičkoví šipkaři do České republiky?
Zase to není tak jednoznačná odpověď, protože stýly stejně tak, jako jsou rozdělený softy a stýly, tak i stýly jsou ještě rozdělený, protože existuje organizace VDF, Mezinárodní organizace, která združuje jednotlivé národní svazy, v našem případě za Českou republiku je tam ČSO, a pak je tu PDC, který vzniklo jako združení profesionálních šipkařů nebo samostatných šipkařů. V podstatě PDC nezdružuje žádný národní svaz, je to opravdu čistě jenom na jednotlivcích. A bohužel většina hráčů, která se stala vynikajícími třeba i ve VDF, tak postupně přechází pod to PDC, takže...
A to si jede svoji vlastní politiku tedy?
To si jede svoji vlastní politiku.
Která nezahrnuje to, že by přijeli do České republiky na Czech Open?
Tak. Takhle se to dá zjednodušeně říct.
Je tam šance, že do budoucna by někdy přijet mohli? Co to dělí od té možnosti k té realitě? Jsou to jenom peníze, nebo je tam ještě něco úplně jiného?
Myslím si, že kromě peněz tam možná bude i nějaká ješitnost. Já jsem měl informaci o tom, že PDC se snažilo dohodnout s VDF, že by, nevím, jestli odkoupilo, nechci teď, abych vyvolával nějaký fámy, ale PDC chtělo víceméně VDF převzít, nebo BDO jako britskou hlavní organizaci. K ty dohodě nedošlo, takže v podstatě se to jede dál na obou liniích. Jsou turnaje, kde se mohou objevit jak hráči z VDF, tak hráči z PDC. Dost často, ale jsou tam určitý hranice, že vlastně je podmínka, že ten hráč nesmí být v jedné nebo ve druhé organizaci, aby tam mohl hrát. Není to úplně jednoduchý, takže na Czech Openu v Čechách byli výborní hráči, protože v podstatě téměř každý hráč, který přijede z Británie, tak přijede výborný, protože tam ta členská základna je tak velká a výkonnost tak vynikající, že v podstatě kdokoliv přijede z Británie, tak sem nejde jako nějaký cucák nebo amatér a ty hráči jsou prostě výborní, ale nejsou to ty superména, který známe z toho PDC a z toho mediálního tlaku Taylor, Parnevelt a spol.
Teď vám nechci podsouvat nějaký názor, nějakou odpověď, ale z toho, jak to popisujete, nedalo by se říct, že ta roztříštěnost, která je v České republice, jenom zrcadlí tu situaci ve světě?
Úplně přímo ne, protože ve světě je spousta softových organizací, nebo spousta řada softových organizací, které se různě vznikají, různě zanikají. A teď v tuhle chvíli bych řekl, že jedna teda trošku dominantní, která už léta drží nějakou linii a nějakou svoji úroveň. Bohužel v těch stýlech jsou ty organizace dvě. Co se týče sportu, mně se jeví, že to PDC ty výkonnosti toho sportu pomohlo. Samozřejmě na druhou stránku je to i protimluv, protože osobně jsem zastáncem toho, že v jednotě je síla, že se má podporovat sjednocení, nikoli dělení, takže...
I ty dva pruty by byly silnější než jeden tedy.
Tak.
Zastavme se na poslední otázkou v tomto stupu. My jsme hovořili o tom, že někteří hráči přecházejí do takzvané PDC, tedy Professional Dart Corporation. Jak se vůbec může hráč stát profesionálem?
profesionálem neboli hrát turnaje PDC může v podstatě momentálně kdokoliv, protože PDC má svoji evropskou odnož, myšleno tím jako kontinentální odnož, a v podstatě přihlásit se do tohoto turnaje může opravdu každý. Samozřejmě v momentu, jakmile se stane dobrým a začne vyhrávat, tak si myslím, že už nejenom on sám nepřestanul, už ani PDC ho jen tak nepustí. Takže není v podstatě tak těžké si zahrát turnaj PDC, je to trošku ekonomicky náročný, protože se nepletu, tak startovní se pohybuje kolem 100 euro. Takže úplně na to, aby člověk jezdil na zkušenou jednou za měsíc a pravidelně někam po Evropě a vyhazoval 100 euro, jen tak, to asi úplně tak to není, musí mít určitě něco nahráno, ale ta šance prostě se někam dostat je. Pak se pořádají kvalifikace o účast na mistrovství světa. Tam jsme zatím měli v podstatě jedinou úspěšnou osobu a to byl Miloslav Navrátil, který myslím, že před 3 lety tuto kvalifikaci vyhrál a jako jediný Čech zatím hrál mistrovství světa PDC a dokázal projít před kolem, takže v podstatě byl i v hlavní soutěži. A tenkrát sice to první kolo prohrál, ale byl to jednoznačně prostě vyrovnaný zápas, důstojný, vůbec se nemusel stydět za to, že přijel z pohledu Britů ze střední Evropy, ze země, kde si předpokládá, myslí, že o šipkách téměř nikdo nic neví. Takže to byla zatím naše jediná vlaštovka na turnajích PDC. A
samozřejmě se ale nemusí reprezentovat pouze na amatérské nebo profesionální úrovni. Můžou v úvozovkách hráči obléci také reprezentační dres. Jeden alespoň v tuto chvíli dílčí, počkáme si, jak velký úspěch to nakonec bude, se povedl českému týmu, dvoučlenému týmu, který se nominoval na světový pohár. Kdy a kde se bude hrát?
Bude se hrát na začátku prosince v Británii, v Anglii, v Durhamu. Ta nominace, na rozdíl od jiných reprezentačních nominací, je trošku neobvyklá, protože právě proto, jak jsem říkal, že PDC vlastně nezdružuje národní svazy, to znamená, žádné národní svazy nevysílají reprezentace, tak ta nominace tady vzniká na základě žebříčku PDC a každá země vysílá nebo bude mít vysláno dvoučlenné družstvo na základě umístění těchto dvou hráčů v žebříčku. Takže 24 nejúspěšnějších zemí takto sestavených vlastně se nominovalo na ten světový pohár a našim hráčům, konkrétně Pavlu Drtilovi a Martinu Kapaciánovi, se podařilo dostat Českou republiku na tuto akci, což je určitě vynikající výsledek a hlavně zase trošku ukázka těch českých šipek. Dostali se tam z 23. místa. Těma 24. byli v podstatě jejich kolegové, které moc dobře znají z turnajů tady v České republice, to je slovenská reprezentace. Konkrétně, jestli se nepletu, tak je to Zmelík a Martin Peter.
Pojďme ještě k těm možná už trošku historickým úspěchům, protože tohle není první dobrý výsledek českých šipkařů.
Čeští šipkaři mají úspěchy především v softových soutěžích. Je to dáno samozřejmě tím, že tam chybí ta špička těch profíků a nejenom profíků, to znamená těch stýlařů z té Anglie, z Holandska, z těchto zemí. Co se týče softové národní organizace nebo mezinárodní organizace, tak je tady asi dominantní EDU, která pořádá mistrovství Evropy a v loni poprvé i mistrovství světa. A tam je třeba říct, že teda patříme v tomto směru mezi evropskou špičku, aspoň teda evropskou softovou špičku, protože v posledních letech v podstatě pravidelně přivážíme tituly mistrů Evropy jak v týmových soutěžích, či více mistři v týmových soutěžích, tak v soutěžích jednotlivců či dvojic.
Máme nějakého tahouna českého týmu, nějaké konkrétní jméno?
Pro mě osobně jsou tam dvě jména, je to ten Pavel Drtil, který má obrovské zkušenosti, co se týče těch především týmových soutěží, protože já bych řekl, že většinově si nejvíc ceníme právě týmových soutěží, protože ty mají nepopsatelnou atmosféru, jakmile hrajete ještě za někoho jiného, je to prostě, má to úplně jiný náboj. A řekl bych, že v tomto směru s tím týmovým duchem a to, jakou posilou pro ten manšaft je nejenom herní, ale i prostě psychickou, je Karel Sedláček, protože ten je pro ten národní tým taky, dá se říct, nepostradatelný.
Vy už jste zmínil nesmírně zkušený šipkář. Jaký je ideální věk hráče šipek?
Já se osobně domnívám, že ideál se pohybuje někde od těch 35 do 45 let, protože ty lidi už jsou vyzrálejší, pravděpodobně už nebudou tak emotivní, jsou trošku sklidněný životníma zkušenostma, nejenom životníma, ale těma šipkovýma zkušenostma. Na druhou stránku šipky jsou jedinečný sport v tom, že se dají hrát v uvozovkách od narození až v podstatě do posledního dne vašeho života, jestliže jste samozřejmě zdravotně, aspoň teda pohybově na tom dobře. Potvrzuje to i, když se podívám do statistik hráčů, kteří hrajou naše soutěže, i těch licencovaných hráčů, kteří hrajou oficiální soutěže, tak jsou tam neuvěřitelné čísla. V podstatě, jestli můžu říct, tak statistický údaj z loňské sezóny, tak rekordmanem, nebudu jmenovat, ale rekordmanem, či spíš rekordmankou v počtu turnajů za sezónu byl, jestli se nepletu, 270 turnajů, odehraných turnajů za 12 měsíců. A byla to dáma v odhadu ve věku mezi 45 a 40 lety, takže když jsem pak porovnával i jiný věkové kategorie, tak ty účastky byly taky takhle vysoké. Ne samozřejmě 270, ale blížili se k 200. A teprve z hranicí nad 70 let jsme narazili na to, že tam nebyli hráči, kteří měli třeba nad 50 turnajů, ale v podstatě i do těch 70 let jsou hráči, kteří jsou schopni odehrát za rok 40-50 turnajů, protože ty šipky prostě bavějí a ty šipky si dokážou užít.
Na druhou stranu je tady ta mladá generace, lidí je kolem řekněme 18-25 let.
Jsou tady určitě, jestli můžu jmenovat, tak konkrétně v tomhle případě bych řekl, že tuhle tu generaci nejlíp zastupuje Petr Pašta, Luděk Kristýn. Petr Pašta je v podstatě už, dá se říct, zkušený reprezentant na to, že mu je právě, myslím, že kolem 24 let. Ten v podstatě už reprezentoval Českou republiku v 18 letech a už tenkrát byl v podstatě vůči osobností toho týmu taky, takže ty hráči tady určitě jsou, není jich samozřejmě tolik, protože v tom dětském věku je potřeba k tomu rodiče, který je musí vozit po té republice, musí je někde vytáhnout. A obvykle to je tak, že když ten rodič není šipkař, tak to dítě nemá moc velkou šanci, ale ten potěr se snažíme taky nepodceňovat, aby ty hráči prostě přecházeli pak do dospělé kategorie i jako špičkoví hráči.
Určitě řada hráčů se dostává k závodním šipkám, přestože s kamarády hrají večer tu softovou variantu někde v hospodě, někde v nějaké herně. Které jsou ty největší zlozvyky?
Zlozvyky, nevím, jestli to nazvat zlozvyk, ale úplně největší problém podle mě pro hráče je psychika, protože v případě, že se dostanete na určitou úroveň, výkonnostní úroveň, k čemuž musíte mít talent, po případě píly, tak můžete ztroskotat v podstatě na tom, že nedokážete ustát klíčový moment. To znamená, můžete hrát skvělou hru, nedáte rozhodující vítězný double, přestože jste byl zdánlivě pohledově jasným králem na terči a prostě nedáte rozhodující double, soupeř vám sleze a jednou úplně, jestli rychle nebo pomalu, zavře vám to první šipkou a je vám úplně k ničemu, že jste byl úplně mimořádný hráč během mezihry.
Psychika samozřejmě bude hrát velkou roli i za několik dní, protože už nadcházející víkend poznají šipky svoje nové mistry České republiky pro rok 2010. V loni při jubilejním 10. ročníku českého šampionátu vybojoval vítězství Jiří Danda mezi muži a Dagmar Komorová mezi ženami. Budou to opět hlavní turnajový favorité?
Nechci podceňovat Jirku Dandu, ten v podstatě zazářil na mistrovství a teď na posledním republikovém grandu v takzvaném turnaji top, kde se mu zadařilo a skončil na třetím místě, jinak v tom mezidobí se trošku výkonnostně propadl. Ty příčiny můžou být různý, může to být zaměstnání, může to být časové problémy, takže uvidíme, jak se s ním Jirka popasuje teď, ale zrovna tak jako překvapil on loni, může překvapit kdokoliv jiný. Jsou tam samozřejmě jména, které se tradičně objevují na medailových pozicích či na špici, ale tak, jak ukázal právě loňský rok, tak snad kromě Jirky Nady nikdo netypoval, že by on mohl být mistrem republiky a stal se jim, takže uvidíme. U ty Dáši Komorový, ta je v české špičce dámských šipek, nechci říkat možná 10, možná i 15 let, protože ta je tam je opravdu strašně dlouho, 15 jsem asi přehnal, 10 let už tam bude. Ta už je, to je zkušená harcovnice, zkušený tahon i národního týmu, v kterým je snad pravidelně, takže u ní to rozhodně překvapení nebylo.
Letos se bude hrát v Českých Budějovicích. Proč zrovna tam?
My máme největší problém, co se týče pořádání s výběrem sálů, protože samozřejmě umístit do sálu nějakých 400 lidí, což je asi tak očekávaná účast v hlavní hrací den. A k tomu ještě 50 terčů, který musí mít samozřejmě určitý prostor kolem sebe, musí mít prostor na odhodový čáry, hráči musí mít prostor, takže není snadný najít sály pro 50 terčů a jak říkám 400 lidí, kteří se ještě musí usadit a vydržet, nebo ty sály vlastně s těma lidma pracují celodenně, protože šipky obvykle nejsou o tom, že odehrajete a jdete pryč a pak se zase jednou vrátíte, jste tam v podstatě opravdu celý den. A takže tyhle sály nám dělají největší problém a v Budějovicích jsme našli takový sál, takový kulturní dům, kde jsme schopni tohle z toho absolvovat, protože k tomu je samozřejmě ještě potřeba taky to, že ty lidi se musí najíst, musí tam mít občerstvení. Takže tam se nám to podařilo najít a za solidní cenu i z pohledu rozpočtu samozřejmě ty akce, což je taky nezadabratelný.
Kde najdeme ty nejpodrobnější, nejdetalnější a především nejaktuálnější informace?
Tak co se týče softového svazu, tak to najdete na stránkách www.šipky.org, kde naleznete v odkazech soutěže UŠO propozice mistrovství republiky, popřítě v termínové listině, najdete tam, jaký turnaje si můžete zahrát v příští víkend. V podstatě to mistrovství je otevřený taky úplně všem hráčům, kteří kdy nastoupili k jakémukoliv turnaji, což v našem případě dělá nějakých 50 000 hráčů, který máme evidovaný. Je potřeba licence na to mistrovství, ale tu licenci si můžete pořídit na místě. Jediný, s čím musíte přijít s tím, že jste registrovaný hráč. Registrovaný v našem případě znamená, že jste námi evidován. Takže jestliže se tam někdo chystá a registraci nemá, tak stačí najít kontakt buď telefonní nebo mailový, napsat. Tu registraci můžeme vyřídit samozřejmě ještě do začátku mistrovství a zbytek se může vyřídit na místě.
Je vyřešeno. Naším hostem dnes byl Břetislav Uhříček, sekretář Unie šipkových organizací. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji a přeji hodně štěstí.